si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit však se jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.
Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct.
To už se stává.
Bude to tím, co dobře vím, že si ta pravá. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát. Točí za to může šeřík snad a tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát.
To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát.
Že láska nedá.
Vážení přátelé, po malé přestávce jsem tady zpět a vedle mě už sedí připravená Soňa Zikmundová, která bude mít v tomto pořadu hlavní slovo. Soňo, je to na tobě.
Já děkuji, Vladimíre. Já se nějak špatně slyším, už se slyším dobře. Takže děkuji za mikrofon. Vážení posluchači, já vás vítám u komentovaných zpráv. Dnes máme 18. července a jako obvykle budou komentované zprávy se mnou a hlavně s komentátorem Vladimírem Kapalem. Tak, podíváme se na první zprávu. Je to zpráva poměrně pozitivní, nemusíte se obávat. Nejsou to žádné jobovky. Podíváme se do Číny. Čína chce v Rusku kupovat bajkalskou vodu. Bajkal, největší jezero světa a nejhlubší, s úžasnou zásobárnou vody, se líbí Číně. Čínská korporace Leeco by chtěla kupovat pitnou vodu z Bajkalu a dodávat ji do Číny. Avšak dohoda mezi Irkutskou oblastí s korporací Leeco zatím podepsána nebyla, prohlásil to šéf ruské odbočky společnosti Viktorij Sjuj. Leeco, to je zastupitelství Leeco v Rusku ve východní a ve východní Evropě, má v plánu realizovat export zboží z Ruska do Číny. Jedná se například o ekologicky čisté potraviny. Vedení Leeco se už setkalo s guvernátorem Irkutské oblasti Sergejem Levčenkem. Projednává se mimo jiné i možnost vývozu pitné vody z jezera Bajkal do Číny, cituje list Izvěstia prezidenta korporace Leeco Viktorija Sjuje. Na ministerstvu hospodářského rozvoje Irkutské oblasti prohlásili, že dohoda mezi Irkutskou oblastí a Leeco zatím podepsána nebyla, jak jsem ji říkala. Jak zdůrazňují experti, musí společnost, bude-li chtít vyvážet vodu do Číny, postavit na Bajkalu svůj vlastní závod. V současné době tam není žádný velký podnik na výrobu pitné vody a menší místní závody, které tam jsou, neodpovídají mezinárodním normám. Podle odhadu expertů si vyžádá stavba výkonného závodu, který by vyráběl produkci náležité kvality zhruba 1 miliardu rublů. Tolik celá zpráva. Bajkal, ty určitě budeš k tomu mít komentář zajímavý, protože Bajkal to je taková perla.
Ano, já je všeobecně známo, že Bajkal oplývá tak čistou pitnou vodou, která je vhodná i pro kojence. Není tam průmysl, nejsou tam znečišťující vlivy a ta voda je běžně používaná tak, že si ti návštěvníci, většinou jsou to lovci, nabírají vodu přímo z jezera. Tak je čistá ta voda. Bajkal, vážení přátelé, je moje velká tajná láska. Kdysi ještě v dobách mého působení za minulého režimu Mladé frontě jsem usiloval o vyslání právě na Bajkal a napsání o tom reportáží a bylo to spojeno s návštěvou tehdejšího kosmodromu Bajkonur. Samozřejmě jsem nedostal povolení, protože jsem nebyl kovaným a nebyl jsem ani členem strany. Šel tam šéf mladých komunistů, Mladé fronty, známý protikomunistický bojovník Štětina. Ten dostal povolení, protože ten byl kovaný. A právě tady vidíme ten paradox. Ten člověk, který dnes nabádá na to, aby zahájilo s Ruskou federací jadernou válku, tak tehdy byl nejvíce prověřeným člověkem z celých novin a Bajkal navštívil. Mně se to nikdy v životě nepodařilo a už se mi to zřejmě nepodaří.
Holt, nejsi Štětina.
Nejsem Štětina.
ani někde. Tak a podíváme se na další zprávu, ještě zůstáváme v Rusku. McLarenova zpráva svědčí o šokujícím útoku na celistvost sportu a olympijské hry Bach. Zpráva vedoucího nezávislé komise Světové protidrogové agentury WADA Richarda McLarena svědčí o šokujícím a nemajícím obdoby útoku na celistvost sportu a olympijských her. Mezinárodní olympijský výbor hodlá podniknout nejtvrdší opatření vůči všem napojeným, praví se v prohlášení prezidenta MOV Thomase Bacha. Zprávy a jejich závěry ukazují šokující útoky, které nemají obdoby na celistvost sportu. Proto hodlala MOV bez váhání podnikat nejtvrdší opatření vůči každé napojené osobě, praví se v Bachově prohlášení rozeslaném tiskovou službou a MOV a e-mailem. MOV sdělil, že pečlivě prostuduje všechna složitá a podrobná obvinění, zejména proti ministerstvu sportu Ruské federace. Výkonná rada MOV svolá v úterý telefonní konferenci, na které mají být přijata první rozhodnutí, jež mohou obsahovat dočasná opatření a sankce ohledně olympiády 2016. Jedná se o to, že došlo k vyloučení ruských sportovců z olympijských her, které se mají konat v Brazílii. Takže je to nepříjemná věc a hlavně diskriminující ruské atlety, protože když si vezmeme, kolik dopingových afér mělo třeba USA, tak co si z toho udělat, jaký závěr? Ti by na těch olympijských hrách neměli být také.
Tak oni, ti ruští atleti, měli těch dopingových afér taky hodně a v podstatě se dá říci, že neexistuje země, jejíž sportovci by nedopovali. Nicméně tady došlo k daleko horší záležitosti a to, že Mezinárodní olympijský výbor v rámci poslušnosti Spojených států a NVO prohlásila, ten olympijský výbor prohlásil, že v Soči na zimních olympijských hrách byli ruští sportovci nadopovaní a že ruská federace sportovní tyto skutečnosti zatajovala. Na to se ozvali představitelé ruské sportovní organizace s tím, a já to vím, protože jsem tu olympiádu sledoval, takže antidopingový tým, který kontroloval vzorky moče všech zúčastněných sportovců v Soči, všech, bez rozdílu, tak tvořilo 12 předních vědců, lékařů a odborníků na doping z celého světa. A tato komise byla pod vedením amerického člena protidopingové světové organizace a z těch 12 členů tam byl pouze jeden jediný Rus. Takže tehdy bylo naprosto zřejmé, že ti komisaři dopingoví, kteří byli z celého světa, by určitě nezatajovali dopingové aféry ruských sportovců, tak jak se to snaží dnes především americká olympijská reprezentace prezentovat. Je to, vážení přátelé, další nesmyslný útok na Ruskou federaci. A vidíme z toho, že se vše, co je proti Rusku, i vymyšlené, hodí. Jinak čím dál tím více sportovců odmítá do Brazílie na olympiádu jet. Například čeští tenisté Berdych a Plíšková už oznámili, že na olympiádu nepojedou, protože se obávají nejenom Ziky, viru Zika, ale celých olympijských her se obávají v Riu, protože je známo, že v Rio de Janeiro patří k městům s nejvyšší kriminalitou na světě vůbec. Takže já osobně předpokládám, že těch sportovců, kteří se dobrovolně vzdají této olympiády, bude jistě mnohem víc. Přispívá k tomu i pátá kolona, placená americkou CIA, která rozbíjí Brazílii zevnitř, což vedlo k pádu celkem slušné prezidentky.
Ano, odvolání.
Oni ji odvolali, ano. A chystá se tam v podstatě něco podobného, jako se děje ve Venezuele, protože samozřejmě Brazílie, jak je všeobecně známo, je členem BRICS. To znamená, že je členem bankovního a obchodního společenství, který chce zavést obchodování kryté nebo měnou krytou zlatem, anebo přímo jenom zlatem, což se těm americkým jestřábům z NVO a iluminátům vůbec nelíbí a proto rozpoutali stejně jako ve Venezuele boj pro destabilizaci Brazílie formou páté kolony.
To určitě a celá ta akce je na politickou objednávku. Ještě zůstáváme v Rusku, podíváme se, jak Kreml reagoval na konfliktní situace u ruských hranic. V Kremlu pozorně sledují to, co se děje v Turecku, Arménii, Kazachstánu. Prohlásil to dnes tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kvalifikovat stejně to, co se odehrává v různých zemích podél našich hranic, je jenom sotva možné, protože je samozřejmě třeba rozebírat každý konkrétní případ, řekl Peskov. V jednom případě se bezesporu jedná o pokus o státní silový převrat, což si vyžádalo četné lidské oběti. Ve druhém případě jde o různé projevy kriminality, řekl Peskov novinářům, když odpovídal na otázku, jestli vidí v Kremlu nějaké spojitosti mezi destabilizací situace v Turecku, Arménii a Kazachstánu. Bezpečnost ruských hranic je podle Peskovových slov spolehlivě zajištěna. Situace je pozorně sledována. Projevy takové turbulence u našich hranic nepochybně vyvolávají obavy. Bezesporu nás to nutí, abychom mimořádně pozorně tuto situaci sledovali a analyzovali ji. Bezpečnost země a pohraničních oblastí naší země jsou bezesporu zajištěny na patřičné úrovni a s přicházejícími informacemi jsou učiněna nezbytná opatření, zdůraznil prezidentův tiskový mluvčí. Přáli bychom si samozřejmě, aby naše sousedé byly stabilní, prosperujícími a předvídatelnými státy. V daném případě máme všechny důvody k domněnkám, že naši sousedé mají nezbytný potenciál, aby se z nich takové státy staly, zdůraznil Peskov.
Ve všech státech bývalého Sovětského svazu velice intenzivně působí agenti CIA a snaží se o destabilizaci celého prstence kolem federace, převážně v bývalých státech Sovětského svazu, a to především v Arménii, která byla vždy spojencem Kremlu, tak tam působí pátá kolona, která by chtěla destabilizovat tuto zemi a obrátit její směřování proti Ruské federaci. A samozřejmě je tam Gruzie, která se vůbec netají pro americkými a protiruskými snahami. A pak je tam Kazachstán, který je z velké části muslimským státem. Jsou tam hodně muslimové. No a to je, tím je to řečeno vše. V rámci muslimizace Evropy, v rámci násunu NVO přes pomocí muslimů, tak proto i v Kazachstánu rozmíchávají američtí tajní agenti tyto páté kolony tak, aby destabilizovali tyto státy, podobně jako se to stalo v Ukrajině a, jak jsem řekl, ve Venezuele nebo v Brazílii. Je teď na tom, jak si s tím poradí vlády těchto zemí a jestli se jim podaří, podobně jako prezidentu Lukašenkovi v Bělorusku, tyto páté kolony eliminovat. Například Lukašenko udělal jedinou dobrou věc. Všechny diplomaty, kteří podněcovali běloruskou pátou kolonu k destabilizaci země, tak vypověděl jako persona non grata ze země. A bylo mu jedno, že podobný krok udělal i Washington. A Lukašenko na to prohlásil, že Bělorusko, Spojené státy, vůbec na nic nepotřebuje. A je tam klid. A podobně, a doufám, že to tak dopadne, by s pátými kolonami měli zatočit i tyto zmenované země. A hlavně měli by udělat to, co udělal prezident Lukašenko. Vypovědět americké diplomaty a zakázat vstup americkým poradcům, většinou členům CIA a především paní Viktorii Nulandové. Ta by tam vůbec neměla mít přístup.
Teď se podíváme do Alma-Aty, kde byl dnes vyhlášen nejvyšší stupeň teroristické hrozby. Dnes se na internetu objevilo video nahrané v Alma-Atě na automobilový videoregistrátor. Majitelka vozu se náhodou střetla na silnici s ozbrojeným mužem, ten začal mířit na její vůz ze samopalu. Střílet se ale střílet nezačal, což řidička komentovala větou, je snad nemocný nebo co. Není to jediný videozáznam z tohoto videoregistrátoru, na kterém je zachycen člověk se samopalem v městské ulici. Na internetu se objevilo přinejmenším ještě další video. Jedno je na něm vidět ozbrojený muž kráčející po chodníku, takže terorismus kvete všude. Tento muž byl spacifikován a takže nedošlo přímo k ohrožení životu lidí, nikdo nebyl postřelený nebo zastřelený. Nicméně taková je situace, že teroristé si kráčí po silnicích s automatickými zbraněmi.
Samozřejmě znovu musím opakovat. Alma-Ata je centrem muslimských teroristů, kteří se stahují kolem Ruské federace. A je mi líto naší Martiny Sáblíkové, protože Alma-Ata má jeden z nejlépe fungujících stadionů na rychlou bruslení, stejně jako má nejrychlejší cyklistickou dráhu na světě. právě v Almátě. A pokud tam budou ty teroristé takhle řádit, tak se obávám, že ti sportovci, kteří tam jezdili velice rádi, aby dosahovali světových časů a rekordů, takže tam přestanou jezdit, podobně jako se domnívám, že velká řada sportovců nepojede do Ria.
Tak tady nám podíváme to chviličku a máme tady už další zprávu připravenou. Vrátíme se trošku k nám, a sice na Ukrajinu. Je to zpráva, o které se, myslím, směrem k nám jako z Ruska, směrem na západ.
Blíž na západ, ano.
Tak. Je to zpráva, která se v našich médiích mainstreamových neobjevila. Křížová cesta 100 tisíců poutníků za mír na Ukrajině. Bída vyhání lidi, aby se vydali na Kyjev. Začne kyjevská vláda do lidí střílet? To je otázka. Západní média mlčí jako zařezaná. Projděte si videa online sledovaného křížového tažení za mír, které právě probíhá na Ukrajině, a my si k tomu přečteme tolik, že těžko říci, zda nakonec dorazí 27.7.2016 do Kyjeva milion nebo půl druhého milionu poutníků, kteří se vydali 11.7. na křížovou cestu za mír. Proti této mase modlících se a zpívajících poutníků, nesoucích v ruce ikony kříže, obrazy carů a růžence, vazalská vláda pod taktovkou Viktorie Nulandové a spol. Těžko něco zmůže. Co je důležité? Především, že se sjednotila. Ortodoxní křesťané obou církví, ukrajinské i ruské ortodoxní církve. Až do roku 1992 existovala na Ukrajině pouze ruská ortodoxní církev. Po úspěšném působení peněz z USA byla nainstalována na Ukrajině ukrajinská ortodoxní církev. Její představitelé spolupracují s kyjevskými pučisty a ji vyhlásili za jedinou svatou. Po puči v roce 2014 zašly události dokonce tak daleko, že ukrajinský patriarcha vyzval Ukrajince, aby zabíjeli obyvatele Donbasu, poněvadž jsou to spojenci samotného satana. Pikantní je, že on sám pochází také z Donbasu. V roce 2014 letěl do Washingtonu a žádal od Spojených států zbraně, aby mohli být zlikvidováni obyvatelé Donbasu. Hecoval proti ruské ortodoxní církvi. Mnoho kněží a mnichů bylo povražděno a kostely poničení. Ke zvratu došlo poté, co se na jaře uskutečnilo setkání představitelů obou církví s Vladimírem Putinem. Co jim řekl, nevíme. Jedno je jisté, kyjevská vláda je v pěkné kaši. Na sociálních sítích pravých extremistů se šíří výzvy k zabíjení poutníků. Aktuálně se na Kyjev řítí proudy poutníků ze tří stran. S každým kilometrem proud cílí. Někteří lidé stojí na chodnících se slzami v očích, jiní se berou ruksaky a přidávají se. Podle zdroje na Kverdenken kyjevská vláda vyhlásila pohotovost pro národní gardu a stahuje část vojska z Donbasu. Těžko věřit, že by vojáci začali do poutníků střílet. Spíše je pravděpodobné, že se přidají na jejich stranu. Nyní pochodují za mír a skutečnou demokracii 100 tisíce lidí, které nikdo neplatí jako na Majdanu, kam byli posláni v Polsku vycvičení a v USA a EU financovaní extremisté, kteří usínající Majdan probudili střelbou do vlastních řad, aby mohl být svržen Janukovič. Jsou snad tito všichni poutníci Putinovými agenty a jsou placeni? Připravme se na reakce mediálních prostitutek. A vy všichni západní křesťané se také probuďte a žádejte mír a odstoupení všech válečných štváčů, kteří nás chtějí poslat na jatka třetí světové války.
Tak tuto informaci, já jsem toto video jsem už obdržel 13. července, to znamená dva dny po té, co se začaly ty tři proudy
tvořit.
A dostal jsem to od člověka přímo z Ukrajiny, kterého mám v přátelích na Facebooku. A on tam napsal, aspoň tak jsem to přeložil z ruštiny, že se očekává, že do Kyjeva dorazí až 4 miliony poutníků a tato pouť nemá politický důvod, ale je to pouť a protest proti hladomoru, který v Ukrajině vládne. Vždyť Porošenkova vláda snížila už tak velmi nízké důchody o 50%, takže staří lidé na Ukrajině doslova mřou hlady. A to už nemluvíme o tom, jak v zimě jim byla znemožněna příjem plynu a elektřiny. Takže tyto průvody jsou především průvody proti hladu a proti genocídě ukrajinského národa, kterého je mi velice líto.
Já se vrátím k jedné informaci, kterou už jsme vám podávali před několika dny, a sice je to informace o tom, že Putin podepsal zákon proti terorismu. Tento zákon také obsahuje formulku, že žádná evangelizace mimo kostely. Zákon, který je součástí balíku protiteroristických opatření, je podle věřících nejtvrdší v postsovětské éře. Ruský prezident Vladimír Putin podepsal před několika dny, konkrétně 14. července, balík zákonů, které mají pomoci zabránit šíření extremismu a terorismu v zemi. Obě dvě komory ji v červenci schválily, informuje o tom do Christian Post. Nové právní nařízení však okamžitě spustilo vlnu kontroverzí. Zákon totiž kromě jiného zakazuje praktikovat jakýkoliv druh evangelizace mimo kostely. Nejvíc se tomu brání mormoni, jak jsem se tady dočetla, já to zkrátím, ale je to o tom, že masový dohled nefunguje, napsal ještě před schválením na Twitteru známý americký whistleblower Edward Snowden. Tento návrh zákona vezme peníze a svobodu všem Rusům bez toho, aby zlepšil bezpečnost, dodal. Nicméně v podmínkách, v kterých se v současné době svět i hlavně Ruská federace nachází, já se domnívám, že pokud chce někdo praktikovat své náboženství a má plné právo na tom v kostelech nebo v místech, které jsou proto určené, že to bohatě stačí.
Vy, naši posluchači, kteří jste poslouchali Štrasburské memorandum, které jsem přečítal před časem a je to pořád v archivu i na YouTube, tak víte, že se připravovalo společné sloučení pravoslavné ruské církve s křesťanskou katolickou církví. Podepsali to na Kubě oba představitelé, Kiril a František, a obávali se politologové toho, že jak Kiril, který byl 2 roky instruován ve Švýcarsku, jak vnitřně rozvracet federaci, tak panovaly obavy, jak si s tím Vladimír Putin poradí. Já jsem tehdy řekl do našeho rádia, že jsem přesvědčen o tom, že i s tímto problémem si Vladimír Putin bude muset poradit, pokud nebude chtít, aby se mu tvořily demonstrace zblblých a sfanatizovaných patriarchou Kirillem proruských věřících v Rusku. Tím, že tento zákon zakazuje působení církví mimo kostely, tak je to zakázáno pořádat i demonstrace proti Vladimíru Putinovi těmi věřícími, které...
Já jenom dodám, že se jedná i o mešity.
No samozřejmě, to se jedná o všechna náboženství.
To, aby si posluchači uvědomili, když se podívají do ulic Paříže, kdo tam vystrkuje zadky. Takže myslím si, že opravdu to bylo velice rozvážné.
Přesně tak.
A moudré rozhodnutí.
My si musíme uvědomit, a taky jsme to nedávno ve zprávách, to se mě četla, že v Moskvě byla otevřená vůbec největší mešita na světě. A to bylo jako, a otevíral jí osobně sám Vladimír Putin.
A byl přítomen Erdogan.
A byl tam Erdogan, ano. Ale toto otevření té mešity byl výraz toho, že Ruská federace se nebrání žádnému náboženství. Nicméně uvědomí hrozby jak sfanatizovaných pravoslavných věřících, tak především muslimů, musel být tento zákon vydán, protože za prvé, podívejme se do Německa, do Francie, kdy si muslimové zaberou třeba Champs-Élysées a tam vystrčí zadky k nebi.
Provokativně.
A nemůžou tam jezdit auta, nemůžou tam chodit lidé, nemůžou tam dělat nikdo nic. A tento zákon tomu v podstatě v Rusku zamezí, protože kdyby to chtěli dělat, tak budou rozehnáni bezpečnostními silami. A to je podle mého názoru jedině to, co udělat musel Vladimír Putin, a tak se jistě Ruská federace stane, no já jsem o tom přesvědčen, nejméně proteroristickou federací v Evropě.
Ano, já k tomu dodám ještě tolik, že hned druhý den byl zatčen imám, který šířil nenávist. Takže jenom jako doplněk. Podíváme se dál. Zůstáváme ještě mezi Ruskem a Sýrií. Na to je zoufalé. Rusové vytvořili v Sýrii gigantickou radioelektronickou bublinu, která nás blokuje. Oslepené radary, narušená práce elektronických naváděcích systémů a vytvořená překážka v satelitním snímání v bublině o průměru 600 km stěžuje si generál NATO v článku Daily Osnet. Z bojové zóny v severní Syrii přišla zpráva o nasazení nového ruského systému elektronického rušení, které může oslepit radary, rušit elektronické naváděcí systémy a bránit satelitnímu snímkování. Tato poslední zpráva následuje za dřívější zprávou o ruském křižníku s instalovaným systémem protiraketové obrany S-300 nasazeném u pobřeží Latakie. Oba tyto systémy představují to, co nejvyšší velitel NATO generál Philip Bradlow popisuje jako ruskou bublinu A2/AD, antipřístup, zakázaná zóna. V Sýrii píše Daily Osnet. V důsledku toho bylo NATO účinně oslepeno uvnitř bubliny o průměru, jak jsem říkala, 600 km s centrem na ruské základně v Latakii. Autor se snaží pochopit, jaký druh utajených zbraní Rusové nasadili v Sýrii. Předpokládá, že tato technologie je podobná systému KRET Richard AV, ale očividně s funkcionalitou v mnohem větším měřítku. Taktická verze systému byla představena novinářům v Rusku už v dubnu 2015. Systém Richard je montován na bázi vrtulníku Mi-8MT. Říká se, že teď neexistuje žádný způsob, jak jej potlačit. Jeho elektronická protiopatření jsou navržena pro oslepení radarů, sonarů a dalších detekčních systémů s cílem chránit letadla, vrtulníky, letouny, pozemní a námořní síly proti raketám, vzduch-vzduch a země-vzduch a dalších obranných systémů v okruhu několika stovek kilometrů. Může být postaven na zařízení jakéhokoliv druhu ozbrojených sil, včetně vrtulníku a letadel, stejně jako pozemním a námořním silám. Značná pozornost je věnována krokodýlým slzám generála Philipa Bradla, který řekl, že vedle Baltského a Černého moře Rusové uzavřeli přístup i ve Středozemí. Není totiž zapomenuta neslavná mise amerického torpédoborce Donald Cook v Černém moři. Plavidlo vyzbrojené raketami Tomahawk vstoupilo do neutrálních vod v rozporu s úmluvou z Montreux. Následně byl zcela paralyzován ruským neozbrojeným bombardérem SU-24, který byl vybaven systémem radioelektronického boje. Ruský bombardér dokázal vypnout elektroniku a veškeré obranné systémy simuloval 12 útoků na zcela nechráněný torpédoborec a poté odletěl.
Tak já jsem přesvědčen, vážení posluchači, že právě v Sýrii se ruské úřady, vojenské úřady rozhodly demonstrovat svou sílu a co by mohlo následovat při eventuálním napadení vojsk Spojených států, EU a NATO, Ruské federace. Já jsem přesvědčen o tom, že jestliže tady v Sýrii, kde to až tak není zapotřebí, je 600 km čtverečních bublinou zcela destabilizována veškerá vojenská technika, tak jsem přesvědčen, že v rámci napadení Ruské federace by ta bublina byla daleko větší a co by potom chtěli ty vojáci tam dělat? Vždyť ten bitevník, neozbrojený bitevník nad tím torpedoborcem provedl 12 simulovaných útoků. To znamená, že nalétával těsně, provokativně, těsně nad ten vrtulník. Kdyby byl býval vybaven bombami, tak Donald...
Kuk. Ani nekuk.
Už ani nekuk, ano. Takže já jsem rád, že Rusové prezentovali tuto zbraň, protože stále a stále věřím, i když vojenští odborníci už nepochybují, že je naplánován útok na Ruskou federaci, tak já stále chci věřit, že Rusové těmito a podobnými dalšími zbraněmi, jako jsou ty nové typy kaťuší, které v podstatě eliminují veškerý pohyb na ohromném místě, taky použitý proti ISIS, tak že přece jenom odradí ty válečnické choutky jestřábu z Bílého domu. Ale na druhou stranu, nerostné bohatství Ruska, převážně Sibiře, je ohromné lákadlo pro ilumináty. To si musíme přiznat.
No, ale podíváme se na to, že Američané nemají jenom jednu vrásku, mají jich mnohem víc. Veškeré americké zlato je prodáno, řekl Paul Craig Roberts. Článek je z 16. a uvedl jej portál Prvopodstata. Německo nedostane ani jeden gram zlata a všechny jsme dokonale okradli. Tak se asi raduje americký Fed a vláda, jak dokonale uměli oblbnout celý svět. A právě tímto momentem se může zahájit pád měn po celém světě, jak jsem mnohokrát předesílal. Vždy jsem říkal, že všechno začne v pátek. Nebyl náhodou včera právě pátek? A co Turecko? V Rakousku mají aktivované bunkry. Budu jenom rád, kdybych se tentokrát mýlil, tak pátek byl opravdu horký. Nicméně dále je tady zpráva od Paula Craiga Robertse. Dnes bývalý představitel ministerstva financí dr. Paul Craig Roberts v diskuzi s KVN prohlásil, že veškeré zlaté rezervy USA, stejně tak jako zlato, které by mělo být v USA drženo pro jiné země, je v současnosti zcela pryč. To je pro Německo a další země, které důvěřovaly Fedu, hodně špatná zpráva. Na dotaz, co si myslí dr. Roberts o zprávě Bloombergu o tom, že Německo je s držením svého zlata v USA spokojeno, nám sdělil následující názor. Podle mne je to jasná známka toho, že USA nemají zlato a nemohou ho dodat a přinutili Německo, aby se s touto skutečností smířilo a přestalo požadovat repatriaci zlatého pokladu, protože prostě nemůže být dodán. A tak USA řekli loutkové vládě v Německu, aby sklapla a vymyslela si nové prohlášení, ve kterém sdělí, že Německo je spokojeno s tím, že své zlato ve Fedu ponechá. Možná zatím byla jistá forma úplatku či výhody, ale v podstatě byla zastavena veškerá německá agitace za návrat německého zlata, protože být vráceno nemůže. KVN se ptá, jaké to bude mít důsledky pro ostatní země, které mají své zlato v trezorech Fedu? To, že Německo své zlato nedostane, považuji za naprosto šokující. Důsledky jsou takové, že ostatní země také žádné zlato nedostanou. Lidé z trhu zlata již dlouho podezírají FED, že veškeré toto zlato bylo použito pro držení ceny zlata po celou řadu let. A potom, když jim zlato došlo, začali používat zlato, které mělo být drženo pro jiné státy. A tak bylo spotřebováno německé zlato. Obávám se, že toto bude skutečný stav věcí, protože to, co jsme viděli v posledních letech, a zejména v roce 2011, kdy zlato dosáhlo 1900 USD za unci, bylo to, že bylo spoléháno na to, že na trh bylo v nočních hodinách, kdy nikdo neobchoduje na COMEX, vhazováno obrovské množství nekrytých kontraktů, které cenu srazily. Dolar se snaží ochránit před kvantitativním uvolňováním tak, že prodávají nekryté papírové kontrakty na budoucí dodávku zlata. Kdyby stále měli nějaké zlato, které by mohli půjčit bankám drahých kovů, používali by stále stejnou techniku. Takže si myslím, že fyzické zlato došlo Fedu někdy v roce 2011, protože od té doby je trh kontrolován pouze přes nekryté, krátké, tedy prodejní pozice v době, kdy se téměř nebo vůbec neobchoduje. Jak řekl Chris Powell z Gata, v jednu chvíli státy požádají o dodání svého zlata a tlak bude mnohem horší než v letech 1968 a 1971, protože všechno to imaginární papírové zlato nemůže být dodáno. Centrální banky si uvědomí, že pro banky drahých kovů, jejich agenty na trhu, to bude znamenat katastrofu, které mnohé banky smete a ukáže, že se západní centrální banky, že žádné zlato nemají, aby tyto banky podpořily tak, jak to obvykle dělají. V tomto bodě se rozpoutá na trhu zlata peklo a uvidíme největší zmáčknutí krátkých pozic, jaké kdy svět viděl. Nejhorší částí této katastrofy ale bude útěk z papírových měn. Ale z nich nebude nikdo moci snadno vystoupit, protože všechno zlato už bude mít ve svém držení Čína. Mohlo by to být tedy ještě mnohem horší, než popisuje Chris Powell, který je odborníkem právě přes zlato a zlaté obchody se zlatem. Tolik celá zpráva. Překvapuje tě to, Vladimíre?
Mě
to taky nepřekvapuje. Já mám docela radost, protože teď jsme na tom stejně jako Německo.
My jsme měli před vládou pana Tošovského okolo 18 tun zlatých rezerv. Pan Tošovský v době, kdy zlato bylo nejméně ceněné, prodal naši zlatou zásobu tak, že nám zbylo 2,5 tuny. Například Slovensko má 15,5 tuny zlatých rezerv. Toto zlato většinou skončilo v ohromné pevnosti v zlatém trezoru Fort Knox. Tam bylo soustředěno všechno zlato z celé země, protože Fed vytvořil mystérium o solidnosti amerického hospodářství a ekonomiky. A tak si třeba i Německo, ale i další státy ukládali své rezervy právě do Fort Knoxu. V současné době Fort Knox střeží pár lidí, protože je prázdný. Všechno zlato všech států, které Američanům věřili, je rozkradeno a vrženo na trh, aby si vydělali ilumináti. A podle zpráv z roku 2015, a já už jsem to, myslím, tady komentoval v jedné zprávě Soni Zikmundové, byl největším nakupovatelem zlata byla Ruská federace, která nakoupila 69 tun zlata v roce 2015 a Čína byla druhým, která nakoupila jenom o něco málo tun méně. Nicméně byla tam jedna pikantérie, aby nebylo možno zaměnit normované zlaté cihličky jenom přeražením, to znamená ukradeno, tak si Čína za velké peníze zaplatila v Anglii ve specializované firmě přetavení těch normovaných cihel zlata na menší cihličky, takže kdyby se toto zlato někde objevilo, tak by bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o ukradené zlato Číny. A tehdy jsme hovořili o tom, jak poradce Vladimíra Putina fantasticky využil onu uměle sníženou cenu ropy, kterou Američané schválně snížili tím, že vrhli své zásoby na trh, aby poškodili ruskou ekonomiku, tak oni právě za ty nízké dolary, za cenu nízkých dolarů díky nízké ceny ropy, nakupovali stejně jako Čína ohromné množství zlata.
Ano, on totiž tou cenou nízkou, on šel dolar nahoru. Dolar je vlastně jaksi protiváha zlata. Zlato je antidolar. Takže čím větší je cena papíru, dolarů, tím se vlastně snižovala v té době cena zlata. A toho Rusové i Číňané řádně využili.
Obrátili to ve svůj prospěch. Zkrátka a dobře.
A máme tady telefon.
Takže já ho musím nejdřív zapnout, protože nebyl zapnutý. Tak posluchač nevydržel, když jsem zapnul telefon.
Nevydržel, to nevadí. Takže
takže
zlato v Americe.
Moment, slyšíme se? Slyšíme
se? V Americe není.
Halo, slyšíme se? Tak pan posluchač, všechno je zapnuté, pan posluchač neodpovídá. Slyšíme se? Neslyšíme se.
To nevadí, my budeme pokračovat dále, abychom ještě nějaké zprávy stihli.
Ono to ani není interaktivní pořad dneska.
Jasně, takže podíváme se, jak Evropská komise svým novým návrhem rozhořila Sobotku do běla. Bohužel nebyl to náš Sobotka.
Slyšíme se?
Slyšíme tady Bratislav Zlínsko.
Dobrý den.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím vás ze studia, ale chtěl vám říct, že o tom zlatu. Tam to všechny v Německu za cenné papíry 50 tun zlatu.
Ano.
Bylo to nejenom nominální zlato, ale bylo to i mince, které měly daleko větší historickou hodnotu.
My velmi špatně slyšíme.
Velmi špatně slyšíme. Takže vůbec to není rozumět, co říkáte, pane posluchači. Takže já vás...
Jestli máte zajímavou informaci...
Pošlete nám to SMS-kou, my to potom přečteme.
SMS-kou a přečteme to. Buďte tak moc hodný, protože není vůbec rozumět.
Není rozumět.
A to je velmi špatné. Děkujeme. A já budu pokračovat a ještě jednou to zopakuji. Dobře mě poslouchejte, už víckrát ne. Evropská komise svým novým návrhem rozhořila Sobotku, nikoli však Bohuslava, do běla. Evropská komise v reakci na neustávající příliv uprchlíků přes Středozemní moře předložila další z návrhů na společné evropské azylové řízení. Návrh počítá se zkrácenými azylovými lhůtami nebo s udělením pracovního povolení do 6 měsíců. Současně by zakotvilo práva států přidělit žadateli o azyl místo pobytu s povinností se pravidelně hlásit na příslušném úřadě. Státy Evropské unie by ve věci azylového řízení spadaly, tedy de facto byly řízeny agenturou Evropské unie pro azyl. Návrh má podle představ předkladatelů zmenšit rozdíly mezi počty žádostí v jednotlivých zemích, zajistit společné procesní záruky a ustavit systém odrazující azylanty od cestování po zemích Evropské unie. Dalším naším cílem je vytvořit společný systém, který bude rychlý a účinný a který bude založený na harmonizovaných pravidlech a vzájemné důvěře mezi členskými státy, uvedl k tomu evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos. Návrh, který ukládá jednotlivým členským zemím povinně zajistit přístup azylanta na pracovní trh. a to do 6 měsíců od podání jeho žádosti, pořádně nadzdvihl rakouského ministra vnitra Wolfganga Sobotku. Pro deník Die Welt Sobotka prohlásil, že tento návrh je pro Rakousko naprosto nepřijatelný. Škoda, že to neřekl také u nás. V zemích Evropské unie i v Rakousku existuje dlouhodobě poměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Jestliže budeme mít povinnost vystavovat migrantům pracovní povolení, navíc v takto krátké době, pak tím vyzýváme lidi z krizových oblastí, aby houfně přicházeli do Rakouska, prohlásil Sobotka. Nezbývá, než s tím souhlasit. Navrhovaná v uvozovkách vymoženost by ve své podstatě přiznávala všem migrantům více práv než občanům členských států. Je to jen dalším bruselským pokusem o celoevropské sociální inženýrství a pozvánkou pro další 10, možná 100 000 migrantů. Tolik celá zpráva.
Jak jste podle jména vážení posluchači poznali, tento nesmyslný návrh podal Řek. A víme, že Řekové se potýkají s velkým množstvím migrantů na svém území a oni by tímto chtěli zaprvé nařizovat, Evropská komise, nařizovat jednotlivým státům počty imigrantů. Oni už to dělají kvótami, ale to by bylo naprosto flagrantní porušení všech zásad Evropské unie. A za druhé by tyto státy musely zajistit pro ty migranty práci. A teďka mi řekněte, lidi, kteří sem utíkají, tak kromě zabíjení neumějí vůbec nic. Neznají řeč, neznají kulturu, neznají žádnou práci, která se tady může objevit. Já jsem viděl na videu jednoho imigranta, byl to Černoch, a ten měl za úkol v nějaké stavební firmě smotat na takový držák dřevěný prodlužovák. To video trvalo asi 7 minut a ten Černoušek, totálně blbej, to se jinak nedá říct, neudělal ani jediný závit na tom namotání na ten držák, protože to vůbec nevěděl, jakým způsobem to udělat. Tak jak bychom chtěli zaměstnávat migranty, kteří sem teď chodí? Je to nesmysl a Řekové se jenom snaží zbavit se těch 10 000.
Ne, ono je to takhle, on je to Avramopoulos, je člen Evropské komise, nikým nevolený, dosazený, který tam velmi škodí. Již několik zpráv, které jsem... Je Řekem, ano. No tak on je tam, oni jsou tam i Juncker, že?
Ale jistě, uvědom si, že všichni evropští komisaři plédují za své země, protože nejsou nikým volení, že jo? To si volí mezi sebou, vy s naší Jourovou. A ona je tak hloupá, když nechci být pejorativní, že ona jde proti vlastnímu státu. Tak tento Řek, tento komisař se snaží tímto prosazením ulehčit svým Řekům. Samozřejmě já vím, že evropské komisaři nejsou vůbec nikým volení, že to je feudální dosazení, jmenování a dosazení. Jo, to je naprosto jasné, to mluvíme neskutečně. Ale vem si jenom, jak se francouzská eurokomisařka snažila a předala ty svý názory starostce v Calais, že všichni ti, co chtěli z Calais do Anglie, tak aby si po Brexitu Anglie vzala. Plédují za své země.
Ano, to bylo směšné.
To, co navrhuje ten Řek, tak je to totéž, je to nesmysl.
Je to nesmysl a samozřejmě na řeckých ostrovech je spousta uprchlíků, takže se snaží, přesně, aby se odtamtud co nejrychleji dostali. To znamená, on lobuje de facto pro svoji zemi, no jistě, asi dá se říct. A Jourová žádnou zemi nemá už pro koho lobovat, jestli si všim, podle mě teda ona tady doma není a ani se tak nechová.
No tak... Nevím, kde by byla doma. Asi na Marsu.
My tady velmi často horlíme proto, aby lidé drželi při sobě, aby si navzájem pomáhali. Teď se podíváme do Francie, kde francouzka pod palbou kritiky. Ona totiž neotevřela podnik prchajícím vniz. Tak jsou takové hyeny, které nepomohou svým vlastním občanům v nouzi. Hněv, znechucení a příval nadávek od svých sousedů i anonymů na sociálních sítích musí už od čtvrtka snášet majitelka restaurace ve francouzském Nice, když z anglické promenády utíkali tisíce lidí, aby se zachránili před útočníkem za volantem. Ona je odmítla pustit dovnitř. Nařídila mi to policie, brání se nešťastná žena s tím, že jen chránila své hosty. Chtěla bych vás upozornit, že namísto toho, aby mě i mé kamarádky zachránila, říká postižená, nám restaurace zavřela dveře doslova před nosem. Je to nepřijatelné a hanebné, napsala krátce po útoku na promenádě nejmenovaná francouzka rozčileně na Facebook. Ulice mi v tu chvíli před rozjetým nákladňákem prchaly tisíce lidí. Mnozí ani nevěděli, proč utíkají, jen se přidali k davu a snažili se někam schovat. O podnik, který se jedná, dívka podle deníku Le Figaro neuvedla jméno. Jistá Nina Hojezová už ovšem byla konkrétnější. Nějaký muž zablokoval vstup, zrovna když jsme se tam se třemi kamarádkami chtěli ukrýt. Odtlačil nás a křičel na nás. Je to restaurace Le Grand Balcon. Počítám s vámi, že jí uděláte reklamu, rozohněla se a udala i přesnou adresu. Hojezová příspěvek nakonec smazala. Škoda však už byla vykonána. Příběh o lidsky nepochopitelném jednání z pohledu Francouzů, kteří právě zažili teroristický útok, rozpoutal bouři. Sdílelo jej přes 75 tisíc lidí a brzy restauraci znali i ti, kteří Twitter ani Facebook nemají. V komentářích se hemžela slova jako zrádce, bojkot či bastard a klíčovým slovem, pod kterým se zloba od počátku šířila, je hashtag Le Grand Balcon. Majitelce momentálně nejvíce nenáviděné restaurace v Nice, Karin Maro, okamžitě také začaly chodit stovky agresivních mailů. Telefon s anonymními vyhrůžkami nepřestává zvonit. Podpálíme ti restauraci, kolaborantko, říkají. Někteří si to s ní přicházejí vyřídit i ručně. Takže tolik tak se chová se zrádci.
Tak moment. Ta majitelka té restaurace, ty si to četla z počátku té zprávy,
ano.
Prohlásila,
že jí to policie nařídila.
Zavřít ten obchod, teda tu restauraci.
Ona to říkala.
Teď se jedná o to, jestli je to pravda. Pokud by to pravda byla a ona to musela udělat, protože policii se musí poslouchat, tak je vina na policii. Pokud si to vymyslela, měla by být trestána za lež. A navíc
tak budeme-li vycházet ze slov přítomných, z toho, že tam žádní policisté nebyli, tak se muselo jednat o výmysl. Nehledě v takové kritické situaci, těžko by policie bránila v tom, aby lidé mohli se jít dovnitř chovat. Podle mne to byl naprostý výmysl a chování lidí a to, co jí píší, je adekvátní. Představ si, že by ten kamion nezastavili a ještě by tam masakroval další lidi. Takže já chápu reakce občanů Francie a samozřejmě, že takováhle
reakce... Já to chápu taky. Já jenom jsem se pozastavil nad tím, že ta policie jí to mohla zavolat, protože já už jsem tady říkal, že izraelská tajná služba Mossad varovala francouzské tajné služby, že v Nice může být při tento státním svátku spáchán teroristický čin a francouzské tajné služby vůbec nereagovaly. Kdyby bývali reagovali, tak by tam nemohla policie nikdy ten kamion na pěší zónu pustit, protože by si ho prohlédla. Tak je docela možné, já ji neomlouvám, ale je docela možné, že ji policie volala. To nevím. A nevím ani důvod. Pravděpodobně si to ta paní vymyslela a pak je to hyena. Protože já to zažil na vlastní kůži, vážení. 21. srpna 1969, když nás hnali pod slzným plynem a strašlivými ránami pendrekem, tak mě jedna známá, která pracovala v bance, tak mi otevřela dveře abych se tam mohl před těma běsnícíma policajtama a milicionářema ten kdy schovat. Takže kdybych mě byla nepustila, nepoznala, nepustila by mě tam, tak, a bylo tam už hodně lidí schováno, tak bych za prvé byl hodně zmlácen a za druhý zatčen samozřejmě.
A to by si byl, protože já jsem byla o dvě ulice výše, a sice ve Smečkách, a zažila jsem právě, jak mladí, my jsme byli na tom Václaváku taky, když tam najížděli Antony. A já jsem zažila, protože jsem dělala v ulici, takže jsem se vrátila teda do své práce a viděla jsem ty mladé kluky, jak utíkají Smečkami a jak za nimi jezdí v těch Antonech. A oni se snažili dostat do různých vchodů, vys tehdy teda do toho podniku, kde já jsem pracovala. A musím říct, že lidé se také chovali jako hyeny a dokonce volali policii, že se tam ukryli prostě nějaký mladí kluci, kteří využili toho, že tam byla zeď a přelezli teda dál.
Takový tam většinou nejezdí lidé... Antony, ale OTčka. To byly odbrnění transportéry.
Ano, máš pravdu, byly to obrnění.
Protože já jsem v Jindřišské ve Vodičkové ulici pod jedním tím transportérem musel prolítat, tam byli postaveni proti sobě těmi špičkami a já jsem tam po břiše prolézal.
Ano, máš pravdu, byly tam obrněné transportéry a také tam byly potom ty Antony. No,
to byly ty Avie a ty byly připraveny dál, ale ten útok vedly tyhle ty transportéry.
Ale takhle, když se vrátíme k tomu, tak takhle se opravdu i naši lidé chovali. Proto já jsem rozhořčená, že ta majitelka neumožnila lidem pomoc a policie, neslyšela jsem, že by se k tomu vyjádřila tak, že jí bránila. Myslím si, že kdyby to byla pravda, kdyby zabránila teda, nebo jí dala nějaký příkaz, takže by se k tomu třeba vyjádřila. Policie mlčí, takže je to čistý výmysl, je to alibismus jenom z její strany.
Kdyby to skutečně tak bylo, že jí ten příkaz dali, tak věř tomu, že žádná policie na světě v takovém případě by neřekla, my jsme tý paní zakázali, aby tam ty lidi pouštěla. To by neřekla žádná policie.
To by neřekla.
To by neřekla žádná policie, ale žádná policie by to ani nezakázala. Ona si to zřejmě vymyslela, protože nevěděla kudy kam. A já jenom doufám, že ta její restaurace bude opravdu těmi Francouzi bojkotována.
Takže vážení posluchači, pokud pojedete do Nys, tak určitě nenavštěvujte restauraci Le Grand Balcon, tedy velký balkon, protože majitelka je tam velká nevlastenka.
Já bych řekl, že to je lidská hyena, protože to je hyenismus. Nicméně, já vám jenom na závěr řeknu, že já bych dnes do Francie nejel a jsme se Soňou velice šťastní, že jsme návštěvu Paříže absolvovali v dobách ještě relativního klidu. Nicméně na základě našich zkušeností z Paříže jsem tehdy publikoval článek Paříž zčernala.
Ano.
A to vypovídá o všem a bylo to před tou krizí emigrantskou.
To před krizí, tak já jsem ještě před nějakým rokem projížděla právě tady tou anglickou třídou v Nice na Côte d'Azur a bylo to velice bezpečné město v té době. A musím říct, že ano, již před té 10 lety tam bylo poměrně teda dost Alžířanů, nebo tam bylo hodně mulatů, byli tam už teda jiní než bílí občané, byť Francouzi, ale bylo to místo bezpečné.
Tak Marseille a Nice se již od konce 60. a začátkem 70. let stala francouzština druhým nejpoužívanějším jazykem po arabštině. To už počátkem 70. let bylo víc občanů, muslimů, arabů, jak v Nice, tak v Marseille.
Marseille, v Nice určitě ne.
Podívej se na materiály. Nice a Marseille jsou dnes většinově arabský.
Každý rok je tam znát samozřejmě. Každý rok se navyšují počty právě tady těch příchozích.
Tam jsou to města, pobřežní města, kde ti Alžířané, kteří tam potom začali utíkat, to měli nejblíž. Jo, z Alžíru.
To jsem zvedala, kam budeme utíkat my.
No, jedině
nejblíž
někam. Nejlépe na Sibiř.
Tak.
Tam bychom si mohli nadělat dřeva, co by nám hrdlo ráčilo. I když nevím, jak bych ty 300 leté limby dokázal porazit, protože oni mají průměru až 2 metry, ty stromy. Jo, limba se to jmenuje. Je to sibirská forma borovice. Je to krásný strom a to bych musel na nějaký menší.
No to by si asi na limby nemohl a hlavně by si se musel pořád ohánět po komárech, protože
tam jich je strašně, musí být strašně. Ano.
Tak zůstaneme radši tady. Budeme dělat všechno pro to, abychom nemuseli nikam utíkat.
Přesně tak, abychom nemuseli nikam utíkat.
To bude nejlepší.
Přesně tak.
Vážení posluchači, tak jsme takovouhle úvahou o tom, že se budeme snažit dělat všechno pro to, abychom mohli tady zůstat v té naší krásné zemi, kterou máme tak hrozně moc rádi, a aby byla bezpečná, a uděláme všechno pro to a pro naše budoucí generace, aby se tady cítili bezpečné. Tak.
A to znamená jedině, vážení, jít k volbám už teď v krajských volbách a vyméct tuto garnituru vlastizrádců.
Tenhle Augiašův chlív.
Přesně tak. Takže vážení přátelé, já se s váma loučím a bude následovat další pořad Svobodného rádia.
No a mně nezbývá také nic jiného, než se s vámi rozloučit. Vladimíre, vemeš ještě ten telefon?
Tak ještě vemu ten jeden
ještě
telefon.
Ještě zkusíme, jestli se nám podaří to spojit.
Tak slyšíme se, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, pane Vladimíre, jste to vy u telefonu?
Ano, jsem to já, ano.
No. Já konečně jsem si mohl váš pořad poslechnout, jak se říká, živě, protože jsem náhodou v Opavě zase zítra z ráno dojíždím.
A dobrý den, pane Jendo.
No a bylo to moc pěkné, moc jsem se zase něco dověděl a to je to vždycky zajímavé, akorát říkám, jak nemůžu to poslouchat Moravíči, bo tam mi to nejde nějak, jsem to zkoušel, ale to, no, je to zajímavé a děkuju vám a i paní Soně hlavně.
Já děkuju taky.
Tam ty zprávy to zdávala a doufám, že se rád bych se s vámi někdy setkal osobně.
No, doufám, až budete mít jedině, kdybyste měl cestu někam do Prahy, tak velice rádi.
Do Prahy třeba cestu mám, bo tam mám tu dceru.
No vidíte.
Ale potom se musíme domluvit, kdy a jak.
To bude záležet.
Jsem se dostal k vám.
To bude záležet. No. To já bych si vás vyzvedl. To si nemusíte obávat. To by nebyl problém.
To se určitě domluvíme.
No.
Tak
ale s tou cestou na Moravu to je těžký, protože my vysíláme každý den. A pokud bychom tady nebyli, tak by neměl kdo vysílat a to u rádia není možné, že jo?
No, jasný. No, rád na vaše studio navštívila to. Doufám, že to ještě někdy vyjde, že to ještě...
To víte, že jo. Takže jo, děkujeme, pane Jendo, a přeju krásnou dovolenou.
Taky vám děkuji za všechno.
Krásný večer, mějte se pěkně.
Děkuji za naše radio, které mě moc těší, to naše radio. No.
Ano.
Dobře. Děkuji, naschle, mějte se.
To nás také těší, samozřejmě.
Naschledanou, pane Jendo.
Tak fajn. Tak to byla taková příjemná tečka na závěr našeho vysílání. A Vladimíre, ty to už tady definitivně vypínáš. Vážení posluchači, tak teda definitivně se s vámi loučíme.
Už je telefon odpojen.
A přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, přejeme vám příjemnou noc, příjemné sny a tak dále.
A zítra opět
naschledanou. Mějte se.
A jenom zítra tady bude od 19 hodin ve studiu host Martin Vacek, jeden z členů Velké dohody a bude hovořit o tom, co by měli lidé a jak by měli vybírat do krajských voleb a vůbec o té současné politické situaci. Tak vy, kteří jste rozhodnutí jít volit i do krajských voleb, a já opakuji, je to velice nutné, tak byste si neměli nechat to povídání s panem Vackem ujít, protože on umí mluvit velice zajímavě a poutavě.
Pan doktor Vacek je opravdu velmi příjemný, fundovaný člověk.
Psycholog.
Psycholog a je to vlastenec. A já tady ještě tak trochu na závěr píchnu, jo, píchnu na nás to, že zítra, jestli se to povede, tak budou nestandardní letem světem zprávy od Ivety Richtaříkové a uvidíme, třeba tam bude ne kouzelník, ale překvapení. Mějte se moc pěkně a naschledanou.
Dobrou noc.
přišel ke mně, jak by svávla křídly. Jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí. Znám tě od jak živa, znám tě chvíli. Žiju zeleně jak horská kleč. Ale dokážu-li růst a sílit, nepoznám zatím. Nešlapne lámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěv? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si první věřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Žili pro nikoho, teď jsou čísi, patří jen ke tvým. Znáš mě od jak živa, znáš mě chvíli, proč by hlavní roli měl hrát čas? Jednou vznesem se jak čápy bílí k zeleným větvím. Nešlap, nelámej, co si ve mně teprv klíčit začíná. Těch, co všechno chtějí hned, je většina. Ale k čemu je ten věčný zpěch? Ten, kdo slepě koně podá do slabin, těžko povšimne si první věřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme. Nešlap, nelámej. Ten, kdo slepě koně podá do slabin, sotva povšimne si první věřabin. Jeden ve druhém se nejdřív hledáme, v srdci výhonky, když klíčí neznáme.